Vítám vás na páteční přednášce společenství Josefa Zezulky a také Duchovní univerzity Bytí. Už se prohrabuji vašimi dotazy a pokouším se na ně reagovat. No, vida, zdá se, že se blízká na lepší časy a je to článek od redaktora I Dnes a poslal ministrovi fotku koblihy, kterou dostávají k jídlu děti po operaci. A teď lékař Jan Vojáček připojí další lepší stravování v nemocnicích. No, doufejme, že to bude i tak, že pacienti s rakovinou nebudou dostávat dehet ve formě párků, šunky a jiných potravin uzených, které jsou přímou poukázkou na zhoršení stavu a nehledě na například stavy po operacích obecně, kde masitá strava, která z určité části v našem trávicím traktu se zdržuje příliš dlouho a tedy zahnívá, protože naše žaludeční šťávy jsou příliš slabé na dravecký způsob života, tak po operacích by nebylo dobré těla otravovat těmito rozpadovými produkty a zejména tedy těmi produkty mikroorganismů, patogenů. A když už tedy tam to maso musí být, tak ho dávat zároveň s nějakými probiotiky, aby ty jaksi nešťastné kultury neměly tolik prostoru jako obvykle. A co se týče toho stravování obecně, no tak je to zhruba nejméně 50 až 70% příčiny našich současných potíží zdravotních, čili výživa je a pravděpodobně to nejhorší, co máme. A vidíme to i na vývoji názorů na výživu, protože já už jsem taky trochu pamětník, 65, tak za mého života se vystřídalo mnoho velmi základních a správných názorů na výživu, které byly naprosto nespochybnitelné a vědecky zdůvodněné. Potíž je v tom, že jaksi v té prehistorii bylo v té výživě tolik mýtů a tolik negativních věcí, že to nemělo s vědou co dělat. Musím s radostí přiznat, že i tady, jak si vývoj pokračuje a ty výzkumy se objevují, stále jasnější a stále přesvědčivější. Potíž je v tom, že samozřejmě nejsou přijímány, protože o vědu tady jde až na posledním místě. To je stejné jako s těmi penězi. O peníze jde až na posledním místě, na prvním místě, tak, promiňte. Takže i v té výživě jde o vědu a zdravý rozum až na posledním místě. A tak nejenom, že ten pacient na onkologii dostane tedy svalovinu, kterou neumí v podstatě strávit a která už jenom činností těch patogenů vytváří v těle řadu látek, které jsou velmi nepříznivé pro zdraví, ale ještě je to sice nodechtem, čili zopakuji, do omrzení jeden velký párek je zhruba 20 až 40 vykouřených cigaret a jedná se o benspirén a cholandrén. Takže takhle to je, taková je pravda a ti pacienti, chudáci, tedy netuší, že tomu tak je, protože je už po léta přesvědčují mnozí, že je to tak v pořádku. Je to věc, která tedy je-li rozvířena tady podle toho článku, kobliha opravdu není zdravá ani v nemocnici, tak jedna dokazuje, že co je dobré, je nezdravé. To jste si jistě všimli. A čím lepší, tím nejzdravější. To je železný zákon. A na druhé straně to znamená, že vlastně přece jen se v té věci něco hýbe. Ono to má už své předskokany třeba v Americe, kde už před lety řešili třeba svůj nárůst cévních srdečních nemocí a mělo to stejný vývoj jako všude jinde i u nás. A oni jaksi dokázali prosadit do části společnosti jaksi změnu stravovací. Známe jsou příběhy, kdy za jaksi druhé světové války, teď už nevím, jestli v Dánsku, Belgii, někde tam, byla statisticky nejnižší úmrtnost, a to na lístkovém systému. Jakmile se vrátila zásobování potravou do normálních kolejí, také statistická úmrtnost se vrátila do původní meze. Jinými slovy, jíme moc a jíme špatně. Já taky, přiznávám se. No, tedy my všichni. A je potřeba, i když možná přece jenom trochu méně než ostatní, už po léta. Je třeba si tedy uvědomit tento stav, pracovat ke zlepšení a k vlastně vzdělání populace, protože ono to vzdělání je vlastně nejlevnější. Když nebudete vzdělávat populaci, tak budete platit za velmi drahé lékařské výkony, který bude stále více, například onkologické výkony. A budete si pořád říkat, jak jste úžasní, to, že děláte prevenci, tu někoho prosvítíte, tam někoho, na někoho se podíváte, ale co je to málo platné, když to prosvícení zjistí už jen to, že nádor vzniknul, čili nikoliv, že působil preventivně, jak se někdy dokonce i toto vydávalo, jako prevence nádoru, nikoliv. Je to pouhý screening, to znamená zachytávání toho, co už vznikne. S prevencí to nemá nic společného. Prevence jsou taková doporučení, která vedou k statisticky významnému snížení nápadu nemoci v populaci. Čili musíte napřed pochopit, co je potřeba udělat, to udělal Zezulka před 50 lety. Teď to skopírovali vlastně Američani asi na migraci, ale došli k témuž. Prostě ten současný názor vědecký, třeba když vidíme strategii, kterou vydala Evropská unie vůči rakovině, no tak přes určité problémy v úzovkách s překladem tohoto dokumentu, dneska se na něj můžete podívat i u nás v Čechách a uvidíte, že je tam vlastně mnoho z toho, co vám já a Zezulka říkáme posledních 50 let. No, takže problém je v tom, že vlastně kdo odpovědný připouští, aby pacient na onkologii, ale i po operaci, dostal látky, které jsou ty nejhorší. Jedním z nich je třeba šunka, podívejte. Co je to šunka? Šunka je sval, který vymacerujete v roztoku, tedy láku, sanitru, a když ho takto prostě upravíte, pak ho dáte do komína. To bylo původně, dneska ho sprchujete nebo nějak jinak, ale je to v podstatě to též. Čili je to nejenom vlastně nevhodná potravina, o tom bude jistě mnoho sporů, ale na druhé straně ta potravina ještě chemicky upravena a ještě nasycena dechtem. A tohle dostane pacient, nebo salám, vidíte. No tak, i když je to salám ze sóji, tak řada z nich je uzená. Takže zase neplatí automaticky, že co je ze sóji, co není maso, že je prostě v této oblasti bezpečné. Vůbec ne. Je to stejně nebezpečné, jako maso, jen o trochu méně, že tam není to maso, ale to je všechno. Tady jde o kancerogen a to je DEHET. DEHET je vlastně substance sčítající z tisíce a více různých chemických látek, s velmi nepříjemnými jádry a důsledky. Jsou to tedy kancerogeny. Kancer genau tvořím. Čili jsou to tvůrci rakoviny. No a vidíte, do dneška není síly, která by to změnila. Tak teďka pochopili, doufám již, že kobliha pro nemocného není úplně dobrá. Je sice na dechtem, tedy na povrchu, to jsou vlastně, no dechtem, promiňte, abyste mě nechytali za slovo. Je sice na akrylamidy, to znamená, že povrchová část, která je zasažena vyšší teplotou, obsahuje poměrně vysoké procento akrylamidu. Pak máme tady to jádro té koblihy, to je v pořádku, tam byl ještě voda, takže bránila přílišnému ohřátí a je to žluté, krásné, dobré. No a pak je tam nějaká náplň, která ovšem, no ale to celé je nasyceno tedy tuky. Čili je to taková malá tuková bombička s akrylamidy na povrchu a s nějakou dobrotou uvnitř. Taky je mám rád ty koblihy, ale většinou jsem zklamán dneska. Co vy? Když si člověk dneska koupí koblihu, tak to za moc většinou nestojí. To jsou výjimky, aby to byla ta babičina kobliha. No, buď je tam ta čokoláda nebo marmeláda. A teď zase záleží na tom, z jakých zdrojů to je a jak. Je-li to marmeláda, tak je důležité, jestli byla konzervována, nebo nebyla konzervována, pokud tam totiž přineseme chemické konzervanty, tak znovu se dostáváme do pásma rizika. No, pak když jsou to konzervanty na bázi benzové kyseliny, no, tak to už potom z pohledu biotroniky, nikoliv vědy, je poměrně jaksi riskantní. No, pokud se týká o praženiny, no tak to kakao patří k těm mírněji praženým potravinám, ale přesto je to praženina, takže na onkologii nemá co dělat. Protože cokoliv je tepelně zpracováno tak, že to hnědne až černá, tak je naprosto vyloučeno k potravě člověka, který u kterého vzniknul onkologický proces. A nebo dokonce i u toho, u kterého je to prekanceróza. To znamená, že svidíme známky, že by se některé buňky mohly zvrhnout, což jsou třeba častější benigní útvary, které bývají i vzděděné, objevují se u vás třeba ve vyšším věku, a různé jiné útvary na kůži, které jsou vlastně určitým varováním. No, takže uvidíme, jestli se strava v nemocnicích bude lepšit. Pan ministr to nebude mít lehké, ale myslím si, že tento pan ministr by se o to mohl zajímat a že by v té věci mohl něco udělat. Docela mu důvěřuji. A je to v zájmu pacientů. Nejde o nějaký názor ze Zulkův nebo Pfeifferův, ale jde o to, aby naši pacienti nedostávali v nejtěžších chvílích svého zdravotního stavu, opravdu nejtěžších. Tedy když jste jaksi po operaci, tak jste po aplikaci mnoha látek, tedy analgéze nebo narkóza, to není legrace, s tím se tělo musí vyrovnat. Jste třeba onkologický pacient, máte tedy jaksi našlápnuto k recidivám a máte mnoho dalších mínusů. Jste prostě oslabeni. No a tady každá taková jaksi nedbalost je velmi varující. Zezulka na to upozorňoval celý život. Já také, však víte. A celý život se tomu nevěnovala pozornost. Vystoupil jsem na tom fóru velmi důstojných mužů. Kongres gastroenterologů, půlkyněho sál. Bylo jich tam snad 800, no hrozně moc. Kam jste se podívali, samý gastroenterolog. A já jsem ve svých 5 minutách na tom kongresu, bylo to po revoluci, dneska by to nešlo, dneska jsem osoba non grata a trpím tady cenzurou, ale já jsem na tom kongresu vystoupil s tím, že je potřeba udělat to, to a to a to, aby se snížil nárůst nádoru trávicího traktu v Čechách. Přitom přes všechno vzdělání a naprostou logiku toho příspěvku ti pánové se pousmáli, nikoho nenapadlo ani v nejmenším aplikovat cokoliv z toho, co jsem tam řekl. Až do roku kolem 2000, kdy ty též názory přišly z Ameriky. Rozumíte? Přitom ale ty názory nejsou názory jaksi nějaké maníry nebo něčeho, ale vycházejí z naprosto železné logiky. Na tom není žádné jaksi nevědecké šarlatánství. Je to naprosto logické. Šarlatánské je dát pacientovi dehet. To je šarlatánství. Rozumíte? A naprosto tvrdé šarlatánství. Kde to stojí životy. A stálo to mnoho stovek a možná tisíců životů. Takže tak, ne že by dieta léčila rakovinu par excellence. Žádný nádorový proces téměř, nemůžete léčit dietou. Jen velmi omezené množství jsou to promile. A zbytek je vlastně více či méně náchylný k jaksi zasažení tím kancerogenem. Je to tady podstatné. Podívejte se, kolik recidiv v onkologické léčbě. Je tomu tak? Kolik vlastně úspěchů je následně vystřídáno vlastně zklamáním, neúspěchem? A tak dále, a tak dále. Takže to souvisí i s tím, že tělo má své obrany, obrany schopnost, a ono, je-li mu pomoženo třeba lékařem, tou operací a jinak, tak pak se rozhoduje ještě určitém procentu tím člověkem. Co ten člověk udělá? Tak teďka vyhrál první kolo, díky Bohu. Byla chemoterapie účinná, nebo stačila operace, nebo jinak. A teď přichází ten další osud toho člověka, kdy on buď to udělá všechno proto, nebo udělá všechno proto, aby to nebylo, nebo aby to bylo. A tak se záleží na síle té nemoci, to je velmi různé, protože řada z těch pacientů může dál žít jaksi zcela bez zábran a žádné diety a nic, ale to je nepatrný zase okresek, to jsou procenta. Zbytek na svoji lehkovážnost bohužel doplatí. Tak, názor na dotazy. Může bouřka vyvolat bolest zubů nebo jinou nevolnost hlavy, otoky očí, krku i celého obličeje? Ano, samozřejmě, může. A to nejenom u revmatiků, tam zásadně, protože revmatici jsou přece pověstní tím, že dokáží jaksi detekovat přicházející fronty, když jsou ještě nad Německem, nebo ještě dál, nad oceánem. Ale je tu i druhý faktor, a to je faktor, který vlastně souvisí s celotělovým silovým systémem, který je vlastně uspořádaný, je v nějaké harmonii, a občas jsou tu disharmonie. Disharmonie jsou tedy jaksi projevem nemoci. Máte-li válček u zubu, tak je to samozřejmě něco, co v tom organismu nemá být, co je porušením té přirozené homeostázy. A je to připraveno tedy reagovat jinak než okolní tkáně. Když přichází tedy to, co je bouřka, a bouřka je vlastně porucha atmosférických center, tak to má tendenci se replikovat a zejména to postihuje právě ty poruchy také v tom těle. Ty potom posiluje a tak ten člověk může mít v takových případech třeba častější pocit. Podívejte, jste třeba po operaci, 20 let, 30 let, jste po operaci. Třeba vám vyndali tady na zádech nějakou nedobrotu. Docela malý výkon, vidíte. No, ale ono se právě v těchto chvílích v tom místě objeví to svidění a ten pocit, vidíte. A bude to při té bouřce, nebo před ní, když přichází fronta změna klimatických sil. Jsme ještě příliš hrubí na to, aby jsme pochopili jemnost člověka a přírody a jeho zasazení do přírody. Věda se dlouho těmto věcem smála. Cíleně je nevnímala a odmítala, tedy aspoň část vědy. No, ale přesto, jak si se podařilo nakonec pochopit, že tu je přímá souvislost vlastně s organismem a prostředím, kterém žije. Je tady tisíc důvodů se domnívat, že ano, vidíte. A přesto to nestačilo k tomu, aby naši staří otcové vědy něco z toho pochopili. My známe somnambulismus, vidíte. Úžasný, no to je přece projev jako hrom. Jak to nazvat? Známe jiné, známe jaksi buněčné napětí při fázích měsíce, známe rychlost hojení nebo co dalšího. To všechno je. Ale jako by to nebylo. Čili původní názor je naprosto sveřepý. Nic takového neexistuje. Nějaké souběhy, nějaké cykly. Já chyme hodil do stroje. No. A kde je ten prdivola, co tady nalívá to pivo? No. To jste viděli všichni, vidíte. Takže nějak tak. Pak se podíváte, máte záporný cyklus a najednou zvadnete. No, vidíte, to je nebezpečí těchto nauk. Může mít klimatizace nebo jen ventilátor také vliv na otoky očí? Jistě. A to zase mnoha způsoby. Máte třeba alergie. Alergie na chlad, na vodu, na proud vzduchu, na cokoliv. Alergická reakce se může vyskytnout prakticky na cokoliv. Tak to je třeba jedna z možností. Pak jsou to revmatoidní reakce, kdy vlastně ty revmatoidní faktory nebo tkáně zasažené revmatismem jsou připraveny k prudkým zánětům, často u některých lidí, bohužel. Rychlým zánětům, čili stačí nepatrný průvan a stačí průvan mezi madracemi. Budete mít lůžko, kde bude složeno z více madrací, jak to dřív bývalo, a vy na něm ležíte. A tak se tak různě melete v noci a jenom to, jak ten vzduch proudí mezi těmi madracemi, stačí na to, aby vám to ovlivnilo tou jontovou částí vlastně těch molekul plynu, aby vám to ovlivnilo vaše třeba mezižeberní nervy a dovedou se k zánětu, nebo páteř, nebo podobně. Revmatismus vůbec je docela zajímavá věc, protože zase biotronika na to má svůj názor, jak jinak, že? A jde o to, že v podstatě jsme hledali to, proč jinak zdravá tkáň je vedena do zánětu a z jakých příčin a jaký procesy se tam dějí. No a nám to vychází tak, že jsou tu látky, které v těch tkáních jsou rozptýleny a které vlastně potom inklinují ten zánět, ať je to kloubní oblast nebo svalová. No, takže tak. No, tady, jak jinak ochladit vzduch, přestěhovat se do severní části Evropy. Tam ti to problém mít nebudete, ovšem pokud nebude mít alergii na chlad. Všechna technická řešení již jsou svým způsobem trošku nebo více mimo rámec přirozenosti. Takže jestliže máte takový ten tvrdý případ klimatizace, kdy na vás fouká prostě studený vzduch, natvrdo, tak to je docela síla. My to známe z Indie, protože indičtí řidiči autobusů naprosto zásadně pouštějí klimatizaci na co největší chlad. Čili my v Indii zmrzneme jak nikdy. Protože jedete a teďka ty autobusy, Mercedes, mají tu strašnou věc, že mají ty výfuky kolem oken. Takže nejhorší je tam ten, kdo sedí u okna a ten vedle je na tom taky špatně. Takže už teďka standardně vozíme s sebou kusy bílé látky, takové prostě kousky 2 metry na metr a v tom autobusu se do toho zahalujeme, protože trpíme všichni strašně. Takže mnohdy se stane, že z té Indie jedete na chlazení. Vůbec v Indii jsem nachladl, když odbočím nejvíc ve svém životě, to jezdím do hor na ledovce Ale to, co se mi událo v Indii, prostě v horách, v indických horách, to se s ničím nedá srovnat. Prostě studená místnost, naprosto vymrzlá, s dosti špatnou dekou, netekoucí teplá voda, no děs. No, to v těch horách jste na to připraveni, rozumíte, tam se prostě nějak, no tak se spalo ve spacáku, v péřové bundě a tak, tak se to přežilo. No, takže Indie není jenom teplo, tam je i pěkná zima někdy, i pod nulou. Tady ještě jedno vysvětlení jevu. Na biovidu a z vašich cest po Indii je vidět, že domorodkyně, ale i vaše účastnice výpravy si dávají nebo mají ve vlasech květy. Jaký smysl, význam mají tyto symboly ve vlasech žen? Je to určeno jen pro některé příležitosti nebo je to všeobecná ozdoba? No, jak už jsem mnohokrát řekl, tak ta kultura, kterou vy navštěvujete, je pro vás závazná. Souvisí to s kulturní identitou. Já už jsem několikrát řekl, že Evropa ztratila vlastní kulturní identitu. Čili přestala chránit vlastní kulturu, jako by byla bezcenná, a začala umožňovat jiným kulturám, aby zde často velmi násilně jaksi začali pracovat. Je to věc, která nesouvisí s těmi nositeli jiných kultur, ale souvisí výlučně se ztrátou naší vlastní kulturní identity. Čili jsme jaksi relativizovali svůj kulturní prostor. No a naopak, máte-li tedy úctu k místům, kde stojíte, jedete-li třeba právě k těm Indům nebo jinam, já to už říkal mnohokrát, když jsem u snínářků, tak mám jarmulku, když jsem u Indů, tak si udělám tečku, když jsem u křesťanů, tak udělám něco jiného a udělám to rád, protože si těch kultur vážím a necítím potřebu, jak si ponižovat nebo nějak jinak. Čili toto je výsledek vlastně toho místa, kde žijete. Já sám bych samozřejmě raději viděl květiny umělé. A je to docela zamyšlení, aby si ženy pořídily umělé květiny před cestou do Indie a tam se jimi zdobily. Protože upřímně řečeno, příliš radosti z toho, že někdo řeže květiny pro byť takto krásný účel, nemám. Protože jsem zastánce života. A tak dále. Čili pokud je to možno, tak já si do vlasů květiny nedávám. V tom mám velkou výhodu, protože místní kultura to po mně ani nežádá. Ale pozor, místní kultura žádá jiné věci. A tak, jak si z projevu úcty k, jak si upřímně řečeno, mé osoby a tak dále, mi dávají to, co považují za výraz té úcty. A tak tam občas lítám s věncem kolem krku a jsou to květiny, což je věc, která je pro mě nepříjemná, ale na druhou stranu to cítím jako povinnost, protože víte, kultura se nešíří násilím, abych tak řekl. To znamená, že já jim nebudu vysvětlovat v ten den, já vím, že jsou tady lidé, kteří by nejradši tyto skutečnosti přetavili do vzniku jiné univerzity a že jsme to děláme špatně a že jsem sešel z cesty a tak dále. Je otázka, jestli ti lidé by se sami neměli zamyslet nad sebou, jestli náhodou oni nesešli z té cesty už dávno. Víte? Takže tak. A teď se vraťme k té otázce. Tedy, jestliže máte v té kultuře existovat, musíte ji aspoň do určité míry přijmout. Já bych těžko si vybral kulturu, v které bych třeba byl žádán, abych provozoval oběti zvířat, než kvůli lidí, a tak dále. Nikdy jsem nezažádal o tyto projevy úcty a byl jsem tedy pasivním rezistentem. V tom vidím dosti důležitou věc. Kdybych jedna vteřinu pocítil potřebu k tomuto projevu úcty, no tak to bude jiné. I když jsem sám třeba dal věnec jednou, nevím, si nespomínám, možná dvakrát, tak ten věnec mě vrazil do ruky Pali jako zástupce své kultury a cítil za potřebné, abych tento věnec dal na krk tomu příteli, tedy tomu Sidovi, který nespí a nejí a nepije a staví ten chrám a uléhá do toho ohně, kterém přespí jednou za rok. A já mu ten věnec dám a on v zápětí se usměje, ten věnec mi dá na krk zpátky. No, já vám to přeložím do jejich kultury. Tím činem ten člověk vyjádřil naprosto maximální úctu k mé osobě. A to proto, že tento člověk mimochodem normálně vůbec lidi nepřijímá tímto způsobem. Čili to, že jste tam mohli s tou univerzitou přijít, bylo zásluhou vašeho duchovního mistra, který byl těmi Indy rozpoznán, lustrován a přijat. Tak to je. Abyste si nemysleli, že jaksi je to samozřejmé. Absolutně ne. Když Pali poprvé zjistil, že je a jel za ním, tak ho normálně vyhodil. Pak jsme tam jeli spolu. A přijal nás. No teď už patříme do jeho rodiny, takže nás přijímá. Řekl bych, že se na nás těší. Dokonce nám připravuje pohoštění. Poprvé to byly pamlsky v krabici a mi to dal do ruky a nevěděl, co to je. Rozumíte? Tak tam roztrh ten celofán, chňapnul to a dal mi to do pusy. Já jsem byl skoprnělý. Pak jsem pochopil, začal jsem to dávat ostatním. Tentokrát měl narozeniny. Kolikáté to byly? 85 nebo já nevím. Tak tam byl takovýhle dort. No tak mě nutil, abych ho řezal s ním. Já nesnáším krajní dortu. Nevím proč, ale prostě. To je věc, kterou já prostě opravdu nemám ze srdce rád. No tak jsem s ním musel krajet ten dort. A pak už to krajel sám, pochopil a dával všem do pusy. A to je vrcholný akt přátelský. A vy se pořád ptáte na ty květiny, vidíte, jak je to možné a tak dále. Přátelé, ono to všechno má své konmutace. Budete fanatici? Ano? Nebo ne? Víte? Mnohokrát za život se mi stalo, že fanatici se snažili určovat to, co já mám dělat a jak to mám dělat. A pokaždé se nakonec ukázalo, že to nebylo úplně v pořádku. Ne, že bych se chtěl chválit, nejde vůbec o mě, přátelé, vůbec ne. Ale já jsem to vychovával nějakých desítky let se Zulkou a pověřen jako zástupce. Jako ten jediný zástupce. A ne proto, že bych chtěl sebe vyvyšovat, já do dneška pořádně nechápu proč. No, ale byla to vůle ze Zulky. A tak poté, co jsem léta mlčel, a domníval jsem se, že lidé mají svoje hranice přirozeně v sobě a že jsou schopni inteligentního rozvážení, tak jsem pochopil, že člověk takto nemůže jen jednat. Že musí také ukázat své, protože jinak od lidí nemůže čekat. No, jasné? Oni ty mozky vymyslí kde co, víte? A vpravdě to bývá tak, že většinou ti, kteří nesou, řekněme to, světelko té filozofie, jsou velmi často zaměněni za fanatiky, kteří říkají to, co se lidem líbí více. Já tu mluvím už desítky let, vidíte, a pořád stejně je to tak? Nepotřebuji tedy získávat vaši přízeň nějakými drakonickými vyjádřeními, nějakým fanatismem, s kterým by mohli rezonovat některých fanatismy vlastní. Jsem duchovní učitel, který se k téhle práci připravoval desítky let pod přímým vedením ze Zulky. A tak v tom pokračuji. To je všechno. A buď mě budete respektovat, nebo nikoliv. Je to vaše právo. A v životě bych vám nepředepisoval, jak máte mít svůj vlastní názor. Na druhou stranu nebudete vy mě předepisovat svůj názor. Rozumíte? Teprve až jej přijmu. Když zjistím, že se mýlím, udělám to kdykoliv a rád. Bez nejmenšího zaváhání. Takže to je jenom takový širší pohled na tu problematiku těch květin. Čili ano, je mi těch květin líto. Ano, snažím se tomu vyhýbat. Ale na druhou stranu, prosím.
Já mám za to k té indické kultuře, že oni je často pak skrmí.
Ano, tak já jsem svoje květiny často skrmoval. Takže to se k vám přižene koza a zvláště ty žlutý kvítečka jí chutnají znamenitě. A někdy dokonce i s provázkem. Ale chudinky to snad stráví nějak, doufám. Protože jsou rychlé. No. To máte jako s pudžou. Když odcházíte od obřadu, toho náboženského obřadu, tak dostanete od těch kněží, kde jsem tam s tím palím, tak to dostanu já, a dostanu prostě náruč kokosových ořechů a tak dále. Teďka co s tím? No tak se to snažíte rozdat. Někteří to chtějí, někteří nechtějí, že? Nebo se to odevzdá tam, kde se to koupilo, aby to mohli znovu prodat. To je potom propudžovaná jaksi obětina. Co říkáte? Dvakrát, třikrát. To je jako věnce u nás na hřbitovech. Skoro, že? No, takže podívejte se. Tohle to samozřejmě, jako všechno na světě, nemá jenom černou nebo bílou stranu. Je to problém a ten problém se musí prostě uvážit do určité míry. Co je vlastně tím menším zlem? Co je potřeba tady vykonat? Z pohledu toho Inda je použití té květiny rovno tomu, jako když sedlák poseče trávu na svém pozemku a tu trávu doveze svojí krabičce, kterou jí nakrmí. Kdyby ten sedlák vzal jedinou kytku z té trávy a dal si ji do klopy, tak je to špatně, představte si. Protože tím neplní, i když zase budete říkat, ta klopa, že jo, tak se ozdobil, je to nějaký důvod. Z pohledu toho Indra, ty květiny jsou součástí duchovního obřadu. Mají tam své pevné místo a jejich náboženská představa je nerozlučně spojena s těmito atributy. Čili z tohoto jejich pohledu je užití těch květin vlastně smysluplné a řádné, stejně jako když budete vy sekat tu trávu a budete zabíjet ty kytky nebo stonky tou kosou, protože tím plníte potřebu toho zvířete. Oni cítí potřebu v tom náboženském cítění. A jestliže se k ním chcete přiblížit, tak musíte chce nechce tuhle tu potřebu přijmout, protože každá ta potřeba v tom lidském rodu je vlastně výzva, je to zajímavé. Protože vidíte tu pestrost toho, jak se vyvíjela v lidské kultuře vlastně ta filozofie náboženská, vztah k Bohu, vztah k obřadům a jinak. Takže z tohoto pohledu je to zase jiný pohled. Řekl bych tedy, že pak bude muset znít otázka, jestli ten obřad bude plnohodnotný s tou květinou, či zda bude plnohodnotný i bez té květiny. A tam je jádro pudla té otázky, kterou jste nastavili. Mnozí lidé, a to i zkušení cestovatelé, jak jsem měl možnost pozorovat, velmi zkušení lidé, se nedostali ku podivu nikdy ani pod vrchní vestičku dané kultury a země, kterou navštívili. Dokonce v ní strávili řadu a řadu dní a měsíců. Byli tedy možná blízko tomu, aby se stal ten zázrak, toho pochopení. Ale často jim brání osobní egoismus, který vytváří negativní, dopředu připravené odpovědi, které automaticky zamezí tomu, aby postoupili dál v chápání toho, kde se nacházejí. Měl jsem třeba film o Indii, který byl plný naprosto nepřijatelných invektiv. Bylo to šílené, doslova šílené. Vlastně to vypadalo, že ti lidé tam jeli proto, aby se Indii vysmívali. A vůbec nepochopili tu historii, možnosti, v čem ti lidé žijí, jaké mají jaksi zdroje, jak ta kultura, jak se to udává v těch rodinách a tak dále. I toto je jedna z velmi nebezpečných věcí v lidské kultuře. Protože pokud vy nejste schopni přijmout své bližní, takové, jací jsou, tak máte jistý problém ve své hlavě. Začíná to tím, že jim chcete vnutit svůj názorový potenciál. Že tedy si domníváte, že vaše názory jsou ty nejlepší. A to přesto, že vaše názory by, pokud by zde byly použity, znamenaly totální katastrofu v té společnosti. Ta společnost by skončila, pravděpodobně rozpadla se, což se pozorovalo už mnohokrát, když jsme vyváželi svoji demokracii nebo různé jiné způsoby do zemí třetího světa, kdy po těchto zásazích zpravidla se ty země zhroutily. Čili každá společnost potřebuje přece přirozenost, svůj vývoj, musí dostat čas a může být edukována, samozřejmě, ale tak, aby to nakonec přijala sama a věděla, proč to přijala. A ne, aby přejímala cizí vzory, kterým nerozumí, které nejsou její vlastní. A je to stejné jako to, co vy tu říkáte, když pozorujete kulturu Indie a jaksi rozhodně nehodláte přijmout cizí vzor, ani trochu, a tak samozřejmě z toho vychází celá tato skupina otázek, kterou máte. No, láska, duchovnost, schopnost přiblížit se, je něco, co je naholi vzdáleno evropskému sarkazmu a negativismu. Takže může se vám stát, že budete na straně těch ještírků, tedy toho zla, a ani to nebudete vědět. Prostě si budete myslet, jak jste správní, jak jste třeba vědečtí, nebo jak jste, to nevědečtí, ne, ale jak jste prostě racionální, ale přitom ve své podstatě budete totální destruktivní negativisté. Je to vidět na každém kroku, v každém oboru. Takže taková je moje odpověď. Snažte se zůstat lidmi. Snažte se pochopit, co děláte a proč to děláte. A snažte tedy se od každého něco učit. Víte? Není na světě člověk ten, který by vás nebyl schopen něčemu naučit. Každý je jiný. Každý má jinou vlastní zkušenost, ale i každá kultura je jiná, má jinou vlastní zkušenost. Až budete chtít hodnotit tyto věci, třeba těch kytek a jiných, tak si dejte tu práci a zajděte si do Indie a zkuste pochopit, jaký je rozdíl mezi duchovností tady Pražáka a duchovností nejposlednějšího vesničana na té indické jihu. Víte? Pak uvidíte jisté rozdíly v lidskosti, jisté rozdíly v duchovnosti, jisté rozdíly v tom, jak je přijímán Bůh. Ovšem uvidí to jen tehdy, pokud nepropadnete svému betonovému negativismu, čili za tou betonovou zdí. Máte se vždycky snažit to, co je kolem vás, pochopit a v lásce přijímat i to, co jistě nebude správné. Nebo vy máte všechno správné? Jste všichni OK? Opravdu? No tak dobře, v tom případě se omlouvám. A jestli ne, tak se budete muset i vy sami kát a poučit se z těchto chyb. Tedy ještě jednou pozor na fanatismus. Je to velmi dobrá obezlička, abyste nemuseli myslet, abyste přijali schválené názory a ty potom jako jaksi automat se pokoušeli železnou pěstí prosadit. Dejte si na to pozor. Nevím, zda ta zpráva bude nějak důležitá, ale když jsem byla na Jaro Chmelnice Praha 3, že byl 15.6. tam oznámení, že byl Oral Kongres. Takže dnes neordinovali. No ale proč mi to píšete? Já tomu nerozumím. Dobře, jdeme dál. 15. června je výročí korunovace knížete Vratislava roku 1086. Českým a polským králem poprvé nikoli v dědičně. To je vždycky velká změna. Vidíte, když se změní rodina a objeví se tam nějaký jiný rod. No tak to muselo jistě. K tomu se váže vznik Vyšehradského kodexu ke kapitule založené na Vyšehradě. Ano, je to zajímavé místo, ale budu k vám o tom místě mluvit nejméně za 10 a více let. Nyní je příliš brzo. To jsem tajemnej, co? Jako hled v Karpatech, já vím. Ale všechno má své důvody, i toto. Čili je to fokus, je to centrum, určité roviny dějin tohoto území a váže se k němu to, o čem bych rád mluvil za těch 10 až 20 let. Šimpanzi mají čistější rože než lidé, zjistili vědci. To je možné. Vyměňují listí, budují nové hnízdo. Byste museli každý den koupit novou postel. No, a co ty roztoči? Hrůza, že jo? Živí se šupinkami vaší kůže, ale jinak jsou neškodní. Pokud nemáte alergii, no, tak uvidíme. Mám doma ducha. Jenom ve dne klepe ve skřínce, někdy dost razantně. Co mám dělat, abych se ho zbavila? Ťukejte z druhé strany. Záleží na více okolnostech. Proč ten duch tam ťuká? Je to bytost vázaná? Je to vůbec duch? Za prvé. Nemá to přirozené vysvětlení, takzvaně pěkné. A jestli mě tady ťukají teďka poslední půl měsíce, přesně v 7.30 a už jedou trrr, trrr. A pak skončej na celý den, ale 7.30 asi by měli odpíchnout to, že jsou v práci. No. A dneska je to luxusní, slyšíte? Tedy neslyšíte. Takže vyučte takzvaně přirozené příčiny. To znamená, co by tam mohlo vyzvuzovat tyto zvuky. Pak, když toto vyloučíte, je to pořád, tak nezbývá, než začít přemýšlet o dušách. Tady je třeba říci, že mnohé z těchto projevů i tak používají hmotných energií, a to v případě třeba teplotami vyvolaných napětí, změn třeba v nábytku nebo jinde. A tam je důležité, kdy dochází k tomu uvolnění toho napětí, tedy k tomu prasknutí. Pokud nebudete chtít vidět ducha za každým rohem, což je samozřejmě nesmysl, ale skutečně budete jaksi účastní paranormálního jevu, tak musíte zaprvé zjistit, že to klepání třeba má naprosto přesný, konkrétní význam. Vzpomeňte, jak jsem vám říkal o kamarádce mé ženy, které se utopil její 3letý Patrik, synovec, a toho strašně milovala. A tak sedí v paneláku ve své kuchyni, klasická paneláková kuchyň, jedny dveře vstupní, jedny dveře z boku a okno. A u okna kytka, vysoká, ponoucí se. No a když teda tak truchlila potom svém Patrikovi, tak uviděla, že ta kytka se zaklepala. A pak se zase zaklepala. No a jí napadlo tomu začít dávat nějakou větší důležitost, začala s tím komunikovat, čili řekla, seš to? A začala si to zkoušet. Postupnou metodou otázek a zaklepání, které bylo naprosto jaksi konzistentní, čili nelze mluvit o náhodě, předtím ještě zjistila, jestli tam není průvan a tak dále a tak dále. Zavřela dveře, okno bylo zavřeno, čili pro ten pohyb té květiny nebyl žádný známý fyzikální důvod. Nebylo zemětřesení samozřejmě a tak dále. Ta květina se nikdy předtím neklepala. Mluvila Eleně, jak dlouho už to bylo. Byly to hodiny, možná 2-3 hodiny. Čili s tímto způsobem rozmlouvala s tím na té druhé straně. Dozvěděla se, že je to tedy ten Patrik a tak dále a tak dále. A každá z těch odpovědí byla přesná. To znamená, neklepalo to tehdy, kdy nemělo. Tak to je třeba jeden z příkladů jednoho z možných spirituálních projevů. Jindy jsou to ty klepání. No tak v mém případě, teďka to zneužijete proti mně, já to stejně řeknu, to je to byla legrace. Když jsem se narodil, maminka mě přinesla ze Štvanice, to je tam, co dneska hrajou tenis, tak tam jsem se narodil. A když mě přinesla domů, tak najednou se začaly ozývat zvuky. Jako když padá kovová kulička na nábytek, takže klap, 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 takhle. No a rodiče se toho báli. No tak navštívili babičku. Babička to byla ta, která měla to automatické psaní. Babička se pomodlila, poprosila, no a zmizelo to. Takže to bylo třeba také jasný, řekněme, psychotroní případ, protože, nebo mimořádný případ, protože jaksi tyto zvuky neměly žádné fyzikální opodstatnění, namísto nebyly ani zvuky praskajícího nábytku, ale byl to jasný zvuk předmětu, který, jako ta kulička, když prostě klape. No, takže co, poproste, zkuste se s ním domluvit. Vždyť jsme lidi, tak se ho zeptejte. Přejte mu, aby měl klid. Ten vzduch může klepat proto, že je tam nějaká energie, která byla způsobena třeba zločinem nebo jinak. Žádá o pomoc. Jindy je to vazba mezi vámi a tím duchem. Čili jste se v životech střetli a on je na vás navázán. Vzpomeňte na případ, který jste viděli tady v univerzitě, a bylo to ten případ, kdy kameraman takové té výzvědné výzkumné společnosti duchařské zabil ve svém minulém životě jiného člověka a ten člověk si tímto způsobem cíleně přitáhl toho kameramana na to místo těch projevů, a že tam ty projevy teda byly, viděli jste to, vidíte. Projevy tekutin na stěnách a jiné, bylo to hodně. No a končí to tím, že na tom filmu je vidět, jak ten kameraman je od toho stolku odmrštěn i s celou židlí. No to je levitace. Třeba si ho někdy promítnem, když byste chtěli, ten film znovu. No ale nic pěkného to není. No, takže poprosit, zkusit se domluvit, přemýšlet i, co by tam mohlo být za souvislosti. Může to být vázáno na to místo, čili co si se tam odehrálo. Může to být vázáno na vás, může to být přeneseno také, třeba s předmětem nebo jinak, s kterým je vazba toho ducha, tomu předmětu a tak dále. Takže modleme se za vás všichni, ať máte klid. Protože odjakživa na tohle funguje modlení, čili vyjádření vlastní, tedy ne negativní vůle, čili vyjádření vlastní touhy, pomoci či nějak jinak. Omlouvám se, jestli je tento dotaz nevhodný, raději potichu. No, ale já to přečtu. Občas mám silné vize jako sen. Jednou jsem ten sen viděla stále, i když jsem otevřela oči. Když jsou, to jsou krásné vizi, tak se raději nikomu nesvěřuji. Ale tentokrát jsem usínala a u postele jsem cítila, že stojí u nich u mých nohou nejvyšší dozla. Cítila jsem jeho silný vliv. Byl to strašný pocit. Vliv byl silný. No, asi bych to neměl číst. Aby to někoho nenavádělo myšlenkově ke spojování. Toto je velmi složité. Patří to do jurisdikce duchovních. Ano. To šlo k určitému propojení. Ráno lidé viděli určitý vliv toho setkání. Byla to lekce nebo varování, ne, něco vás to mělo naučit. Ve vztahu k těmto oblastem jsme často velmi naivní. Víte? Velmi. A tak všichni budeme procházet stále hlubším pochopením zákona dění, tedy dobra a zla. Stále více budeme mít také odolnosti. Konec konců opět se zde uplatňují naše minulé zkušenosti, které jsme měli. V těch minulých životech jsme k něčemu směřovali, něco jsme vytvářeli, to je také určitá síla. A tak dále, a tak dále. A pak jsou to životní rozhodnutí, anebo také zkušenosti, které nejsou tak vázané na vaše rozhodnutí, jako třeba zde. Zde jste nerozhodovala. Zde jste byla prostě tím, kdo tento děj prožívá. Pokud se týká těch vizí, tak ač nepatřím k lidem, kteří tyto vize v této formě mají a nesmí je mít dokonce, tak při té nemoci v Indii to tak bylo přesně 24 hodin, snad na minutu. A také bylo možno otevřít oči. A viděli jste stále ty obrazy, které procházely, byly to obrazy z dějin, viděl jsem kde co. Byly to kratičké sekvence, jakoby vhled do určitých částí historie. A pak najednou, ani nevím proč, jsem pochopil, že s tím už dál nemůžu pokračovat, že bych zemřel. A tak jsem to vší silou své osobnosti zastavil. Do té doby jsem byl v těžkém stavu, je to vysoké horečky, tedy pravděpodobně horečka dengue a další problémy. Takže nebyla vlastně ani síla. V té chvíli nejste schopni příliš reagovat. A pak přece jenom po těch hodinách a hodinách tak se objevila ten náboj a ono to skončilo. No, čili proto vás dovedu chápat dobře. Ty vize nebo jiné věci, které přicházejí, třeba jaksi, v případech mých zrodů vypadají jinak a přesto ty vaše jsou zcela legitimní. Já neznám váš kód, ale to není důležité. Ten popis je dost výmluvný. Čili patří to k tomu životu a je důležité je ovládat, protože člověk, ať má jakýkoliv dar, tak ještě důležitější než ten dar je schopnost jej užít a nenechat se jím vlastně dostat do situace, kdy není řízen. Patří sem i pokora před řízením z výšky, rozumíte, z vnějšku. To jistě. Snad mě pochopíte. Ta odpověď je složitější, než vypadá. Tyhle filmy byste doporučili shlédnout, jeden či více, například, které knihy byste doporučili přečíst. Bude čas dovolených a prázdnin, děkuji za tipy. No, trošku mě to malinko ten dotaz vadí, protože bych nerad určoval to, co vy budete sledovat a co budete číst. Prostě proto, že v tom se má projevit váš vlastní zájem a i vlastní cesta. Promiňte, já se napiju. Takže trošičku by mi to jako malinko vadilo. Tak poslední film, který jsem viděl, a to je jeden za posledních 1000 let, je Máří Magdaléna. No. Takže kapesníčky sebou, aspoň 2 balíčky dámy, u mužů stačí možná jenom 1 lístek a můžete se jít poučit, jak to podle tvůrců toho filmu bylo před těmi 2000 lety. Je to zajímavé. Strašně mi to připomnělo ze zvuku. Bylo to pro mě asi tak 40krát v některých chvílích více zrcující, protože člověk viděl, že ti tvůrci byli opravdu inspirováni. To se nedá vědecky zdůvodnit. Máme i jiné věmy. Takže to je třeba film, který by mě zajímal. No, z literatury, no tak teďka budu číst zarytě publikaci Alternativní medicína ve světě a potom taky některé další publikace a svodky, protože to budu potřebovat pro svoji práci. A to si myslím, že to bude pro mě asi to nejdůležitější v nejbližších dnech a týdnech. No a jinak vám moc nemůžu sloužit, protože když jsem byl naposled v kině předtím, no, kdy? Avatar, ano. Předtím jsem byl na Avatarovi, takže to je nějaký 3, 4, 5, já nevím kolik let, ono to utíká. Uměl byste pomoci ženám či mužům, kteří jsou k prostituci násilím nuceni či pod vyhrožováním a zastrašováním se podvolí, protože propadnou strachu o své příbuzné? No tak tohle je klasika, to je mafie, vidíte, a v tom osudu je to velmi těžké a řekl bych, že tato oblast opravdu nenáleží do přímé jurisdikce náboženské společnosti, jako je naše, ale může se samozřejmě podílet na tom, aby ten proces byl ovlivněn k lepšímu. Ovšem výkonná síla tady je naprosto jistě na straně státu. Od toho máme stát, aby nás chránil před vnějším nebezpečím, před vnitřním nebezpečím, tedy policie, armáda. A pokud jsou tyto věci takto postaveny, tak má konat. Jinak to nebylo a nebude. Mluvíte tedy o násilném konání. Takže abyste nemysleli, že tady budu lítat s bubínkem a s housličkama jako armáda spásy a že vám budu předepisovat, co máte dělat. To je vaše svoboda. Ale pokud je tam tento kriminální podtext, tak to je zase úplně jiná věc. To je hned s tím, to je, jak kdyby to bylo na objednávku. Tak poslední dotaz, ale já nemám z toho radost. No. To si nechám na příště, už je příliš vážné. Ale souvisí to s předchozím dotazem, je to trochu výbušné téma. Ano. Tak. Šimpanzi mají čistější lože než lidé, zjistili věci. Pořád to tady na mě kouká. A tak si představuju, jestli ty šimpanzi si ty boty před vstupem do lože sundávají nebo nesundávají. Já myslím, že ne. Takže vážení pánové, tady jasný důkaz, že naše strategie je správná. Protože každý správný muž ulevá klidně v botech a nic se neděje, že? K velké radosti svých žen. No, tak to byl vtip snad, ale... Tyhle zprávy já řadím vlastně do toho archivu pod jaksi značkou Zázraky života kolem nás. A jsou všude kolem, protože první pohled dává jen opravdu málo informací a čím víc pronikáte do těch skutečných stavu toho, co je kolem vás, tak vidíte tu geniální propojenost a nádheru a účelnost a tak dále. Akorát u jednoho tvora mi to nějak nevychází. A ať se snažím sebe víc, tak tam vidím nějaké nedostatky inteligence. Je to jako v tom parku, kde byly ty hadi v Indii a ty krokodýly, měly tam strašně moc stovky a hadů taky. A tam byla ta skřínka, tam bylo napsáno, otevřete-li dvířka, uvidíte nejnebezpečnější zvíře přírody. No a tam bylo to zrcátko, takže fungovalo to dobře. Obrazovka byla poměrně čistá, takže každý, kdo měl záměr, se mohl podívat na toho predátora. No tak a to je všechno. A teď si dovolím se s vámi rozloučit, popřát vám krásný víkend a také boží vedení a to vám nenutím, pro boha. Už vidím toho ateistu, jak se dordí. Co mě to tady říká o nějakým božím vedení? A jde k šípku. No, tak klidně, šípek je hezký keř. Takže podívejte, je to míněno dobrovolně, takže ať vás provází to, co považujete za dobré a potřebné. S pomocí boží. Ať jsou s vámi také síly teda toho dobra a s námi všemi. A ještě poslední věc, jako vždycky něco napadne při tom působení. Ty dnešní dotazy byly velmi in, protože já sám jsem bohužel obětí a jsem nucen k prostituci jistým představitelem medicínského oboru, který prohlašuje, že jsme všichni prostitutky, tedy podobní prostitutům, a že máme mít svoje knížky, jako měly prostitutky za první republiky. Tak, přátelé, no, jsem v tom taky namočen. Když jsem to původně neměl v úmyslu, tak se zdá, že někteří si myslí, že bych tam patřil taky do této škatulky. Kdo ví? Já nevím. Takže to je všechno. Děkuju.